Hei folkens, mitt navn Bengt Are Barstad, og for et par år siden så sa jeg opp jobben og dro på tur for å være ute I minst 1000 dager. Når man så mye ut som det jeg, så får man gleden av å oppleve årstiden og skifte mellom årstiden. Jeg synes det fantastisk når vinteren går over til vår, sola begynner å varme, og naturen våkner naturlig til liv igjen. På vårvinteren så bruker jeg gjerne tunnelteltet Trollheimen fra Barents Outdoor, og det ganske fantastisk den første gangen jeg finner en tørr blarflekk og kjenner gleden av å kunne ha mose og lyng I ytterteltet I stedet for snø faktisk. Og da passer det også fint at hele endeveggen på teltet kan åpnes sånn at jeg kan bruke teltet som en slags gapahuk og nyte sola og våren og føglene og ja, høre rypa skratt I blåtimen. Samtidig så det viktig å huske på at de første bærflekkene gjerne blant de mest vindutsakte punktene faktisk når man I fjellet. Men da det ekstra godt å vite at teltene fra Barents står godt også I hard vind, og det gode forsterkninger på barduna og bardunfester. Alt det her, det kan du lese mer om på barentsoutdoor.no.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Den som opplever naturen, blir glad I naturen og vil ønske å ta vare på den. Derfor det til naturens beste at flest mulig drar ut på tur. Det har I hvert fall vært en underliggende tanke for de fleste av oss som har jobbet med friluftsliv, enten det I organisasjoner, I forvaltning, eller blant oss som dekker friluftsliv I bøker, aviser og tidsskrifter. Men de siste årene så har det bildet her blitt litt mer nyansert, for parallelt med økende tilstrømming, nye aktiviteter og et stadig mer utpreget helårsfriluftsliv, så har det blitt tydelig at friluftslivet også kan ha negative konsekvenser for naturen, til dels betydelige sådan. Vi har sett slitasje på sårbare biotoper, uvettig vedhogst, forsøpling, forstyrrelser av dyreliv. Og gjennom en serie på 4 episoder så skal podcasten Uteliv se nærmere på den her problemstillingen. Dette den første episoden I serien, og da skal vi gå til det juridiske fundamentet for friluftslivet og dykke ned I det. Nemlig friluftsloven, og for så vidt også allemannsrett. Som ligger til grunn for friluftsloven. Og til å opplyse oss om det her temaet, så har jeg fått med meg jurist Fredrik Holt, som dosent ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Velkommen!
Takk for det!
Vi skal straks kjøre I gang, men før vi starter på jussen, så spør jeg, som jeg alltid gjør, Fredrik, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå I det siste?
Det har jeg, og det har jeg ganske ofte. Jeg så heldig at jeg har både familie og en interesse som gjør at jeg ofte ute I naturen. Og jeg også så heldig at jeg kort vei til blant annet Østmarka, som jeg går både mye ski på, løper I og går turer generelt, uavhengig av årstid og hva det måtte være. Og senest forrige uke så hadde jeg flere fine skiturer, kveldstid med hodelykt I Østmarka. Vi hadde et fantastisk fint skiføre forrige uke. Et føre som dessverre har regnet bort de siste dagene, men sånn det vel når man bor her på Østlandsområdet, at man må ta været som det kommer, og ikke minst benytte muligheten når man har de, sånn som det man hadde da forrige uke.
Ja. Det da på joggerski eller fjellski du drar på tur?
Du, det vel egentlig litt avhengig av hva slags føre det Som sagt, bor man på Østlandet, så må man ha ski som passer til føre, og det betyr at noe av det viktigste man har I grunnutrustningen, det såkalte grusski, altså ski som tåler også litt stubber og stein.
Ja, så et par gamle fellski jo fint da,
ja.
Bortsett fra de dagene hvor det sånn holke at du må på med stålkanter.
Absolutt.
Jep. Men du jobber jo med juridiske spørsmål her på NMBU, ikke sant? Det her jobben din. Og hvis vi skal gå inn I friluftsloven, da, som måtte regulere friluftslivet sammen, I samspill med flere andre lover, riktig nok, så det jo det de fleste tenker på jo allemannsrett. allemannsretten? Altså sånn, hva allemannsretten, og hvordan sammenhengen mellom den og friluftsloven?
Ja, man kan på mange måter si at allemannsretten en form for fellesbegrep, hvor man har tre ulike hovedretter, for å bruke det uttrykket, nemlig retten til å ferdes, retten til å ta opphold, og de såkalte høstingsrettene, som har veldig lang tradisjon i både norsk kultur og norsk rett, for å bruke det uttrykket. Mye, at du kan spore tilbake mye lenger tilbake i tid enn friluftsloven, som jo fra 1957. Vi kan på mange måter si at friluftsloven det en kodifisering eller lovfesting av de rettighetene som på mange måter allerede lå som en del av allemannsretten. En form for sedvanerett, som man kan kalle det, som lå etablert i norsk rett, og som egentlig ingen stilte noen spørsmål med, men det var en type rettigheter som allmennheten hadde, som man utøvde i kraft av lang praksis og, hva skal jeg si, i tråd med det som var oppfatningen med hensyn til rettigheter. Da. Og historisk sett så kan dette spores svært langt tilbake i tid. Man kan jo tenke tilbake til tider hvor det offentlige veinettet blant annet ikke var utbygd, og dette med å ferdes, skaffe seg tilgang til ressurser og så videre, man var rett og slett helt avhengig av å kunne ferdes over annen manns eiendom. Altså dette med eierskap var ikke sentralt for muligheten til å forflytte seg, og det samme med å kunne høste fra naturens ressurser. Altså det var rett og slett en del av det livsgrunnlaget som lå til grunn for den kulturen man hadde til tidligere tider. Og dette har blitt tatt med opp gjennom, håper å si, århundrene, og nå også da lovfestet gjennom friluftsloven.
Mange ser jo på allemannsretten som et sånn særnorsk fenomen, men det vel en ganske grov forenkling.
Det nok en ganske grov forenkling. Dette med retten til å ferdes, og da spesielt ferdes i utmark, det prinsipper som man finner i mange ulike lands både lovgivning, men ikke minst også rettstradisjoner. Og det som kanskje skiller de ulike landenes tilnærming til akkurat dette, hvorvidt dette lovfestede rettigheter, eller baserer seg mer på tradisjon og sedvane, altså bruk da. Vi skal ikke lenger enn til Sverige, hvor utgangspunktet at dette ikke lovfestet, men følger av mer sedvanerettslige prinsipper. Og litt av grunnen til at man har vært skeptisk i Sverige til å lovfeste allemannsrettene, at man har vært bekymret for at man kanskje gjennom en lovfesting innskrenker eller begrenser disse rettighetene. Og det alltid en litt vanskelig avveining. Lovfesting kan jo ofte være en konkretisering som bra, men gjennom å få noe inn i en lov, så kan man kanskje også risikere å begrense det som de etablerte rettighetene. Så det en vanskelig avveining.
Men det jo ikke, praktiseres jo ikke likt overalt, og jeg har jo vært i land hvor det har vært betydelig mer restriktivt. Altså det å ferdes gjennom utmark på New Zealand jo ikke lov. Der må du ha tillatelse fra den som eier området for å kunne ferdes der.
Ja. Men det stor forskjell på å si at vi unike, og vi det eneste landet i verden som har dette prinsippet om allemannsretter og en forankring i eksempelvis friluftsloven, kontra det å si at også andre land har dette, men kanskje med ulike prinsipper og ulikt innhold. Og jeg tror ikke det mulig i løpet av denne tiden vi har til å gå gjennom de ulike landene, men hvis vi holder oss til Europa, så det svært mange eksempler på at vi har et veldig likt innhold i disse rettighetene, i hvert fall europeiske land. Men også med særegenheter, som sagt.
Men hvis vi ser på friluftsloven, da, så jo, altså, jeg har forstått sånn at paragraf 1 i en lov veldig ofte, parentes, lovens formål, og kalles formålsparagrafen.
Ja.
Og den ganske viktig, ikke sant?
Ja, den kan i hvert fall være viktig. Den sier jo noe om lovgivers, altså Stortingets intensjon med denne konkrete loven, hva man vil oppnå. Men så kan man samtidig si at en ting en intensjon i en formålsbestemmelse. Det viktigste vel kanskje når det kommer til stykket hva som står i loven for øvrig, med hensyn til hvordan rettighetene eller altså hva man gir av muligheter til, i dette tilfellet, utøvelse av friluftsliv. Så at formålet og intensjonen god hjelper ikke hvis ikke innholdet treffer intensjonen. Men der du ofte kan se at den kan få stor betydning, det hvis det en tolkningstvil, altså hvordan skal man forstå loven, da vil ofte formålsbestemmelsen ha stor betydning. Og hvis vi holder oss til friluftsloven, så viser jo den rettspraksisen fra, altså disse avgjørelsene fra Høyesterett, at bestemmelsen har stor betydning, altså formålsbestemmelsen. Høyesterett har brukt den veldig aktivt for å fastlegge det som da allmennhetens rettigheter etter friluftsloven, og særlig når det kommer til dette med ferdselsrettigheter.
Ja, for hvis vi tar egentlig formålsparagrafen, da, så sier den at formålet med denne loven å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold, MV i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.
Mm. Og veldig artig at du tar opp akkurat det der med ordlyden, og særlig det siste punktet, bevares og fremmes, for det var en tilføyelse som kom i en lovendring i 1996, og som Høyesterett også har brukt veldig, som sagt, aktivt når man skal prøve å fastlegge innholdet i disse rettighetene per dag. Det har på mange måter berett grunnen for en ganske dynamisk tilnærming fra domstolens side med hensyn til hva som ligger i disse rettighetene etter friluftsloven, og som sagt særlig da dette med ferdselsrettigheter og oppholdsrettigheter. For det Høyesterett har sagt at man må ikke nødvendigvis forstå dette i lys av den loven som ble vedtatt i 1957. Man må også se på utviklingen som har vært siden 1957, og hvordan disse ulike interessene står seg på det tidspunktet man skal treffe avgjørelser. Og særlig da det som knytter seg til allmennhetens rett til å ferdes i strandsonen, så har jo dette fått veldig stor betydning. Fordi Høyesterett har sagt at gjennom den utbyggingen eller nedbyggingen som har skjedd i strandsonen de siste 50-60 årene, 70 årene, så har man også lagt til grunn at det viktig at friluftsloven håndheves på en sånn måte at man sikrer og fremmer det som igjen av rettigheter i strandsonen. Og da har man også fått dette prinsippet om at grunneiere i strandsonen må tåle mer med hensyn til utøvelse av friluftsliv, altså andres bruk av strandsonen, enn i andre områder av landet. Så det et veldig godt eksempel egentlig på betydningen altså av en formålsbestemmelse.
Mm. Men hvis vi grovt sett, altså sånn, hensikten med loven jo da åpenbart altså å fremme friluftslivet, men altså det loven gjør på et vis å lage en grenseoppgang mellom grunneiers rettigheter til egen eiendom og allmennhetens rett til å bruke den eiendommen.
Mm. Og det jo viktig, også fordi at det jo ofte det man ser i lovgivningen, at man skal balansere ulike interesser. Og bakteppet her jo en balanse mellom det som grunneiers interesser og det som allmennhetens interesser, altså i den forstand de som utøver friluftslivet, altså enten gjennom å ferdes, ta opphold eller høste, en balanse mellom disse interessene. Og det var nok veldig mye mer på spissen i 1957, og da typisk altså landbrukseiendommers utøvelse av drift og virksomhet opp imot allmennhetens interesser til utøvelse av friluftsliv. Altså da sto nok disse veldig sterkt mot hverandre, og det ser man også i lovgivningen, at man forsøker å finne en balanse mellom det å drive en eiendom, typisk en landbrukseiendom, opp imot allmennhetens rettigheter etter friluftsloven, denne balansegangen. Da.
Mm. Mm. Ja, for jeg har jo en del som støtter podcasten gjennom et frivillig abonnement på tjenesten Patreon, og dem spør jeg ofte om innspill. Det var en som sa liksom han var skeptisk til selve begrepet allemannsretten, for det jo noe du på en måte utøver på en annens eiendom, at vi liksom skal ha en rett der. Men jeg tenker altså, loven sier jo vi har en rett. Det å eie utmark, det kommer med visse modifikasjoner. Altså, du kan ikke gjøre hva du vil med den eiendommen.
Neida. Og det jo det vi innledes med her også, å si at dette har en lang tradisjon i norsk rett, dette med allemannsrettene. Og vi har mange andre eksempler på at en grunneier må tåle innskrenkninger i sin bruk, altså rådighetsinnskrenkninger, gjennom båndlegging av arealer, vernebestemmelser og så videre. Så dette bare ett av flere eksempler, men den kanskje litt spesiell med hensyn til de interessene som står mot hverandre, og utgangspunktet her, da, altså eiendomsretten kontra allemannsrettighetene.
Mm. Men som du sier, så er det jo da tre rettigheter som liksom ligger som loven skjermer, altså ferdsel, opphold og sanking.
Mm.
Er det på en måte litt sånn i prioritert rekkefølge etter styrken på beskyttelsen, at ferdselen på en måte er det aller viktigste?
Jeg tror ikke man kan si det med utgangspunkt i hverken lovens ordlyd eller i forarbeider, at man har gjort en form for prioritering mellom disse ulike rettene. Det tror jeg ikke det grunnlag for å si. Men vi kan heller si at i praksis så det nok sånn at dette med ferdselsrettigheter det som betyr mest for folk flest. Altså den type rettigheter man utøver i det daglige kanskje. Det klart det mange som drar på tur, tar opphold, telter og så videre. Men jeg tror kanskje flertallet av brukere av utmark de som bruker dette på ettermiddagsturen sin, formiddagsturen, lufter hunden og så videre. Men loven i seg selv prioriterer ikke mellom disse. Men innhold i rettene kan jo være forskjellige. Og de kan også bli, hva skal jeg si, ulikt forstått og utmeislet av domstolene etter hvert som vi får mer og mer rettspraksis også.
Mm. Men sånn med loven, sånn den utforma, den ikke så veldig konkret.
Nej, det den ikke, og det at den skal ta høyde for, håper å si, mye forskjellig bruk. Der den på mange måter konkret, det dette at man skal prøve å finne en balanse mellom hensynet til grunneier og hensynet til utøvelse av allemannsretten. Og når du sier den ikke konkret, så det vel ofte sånn at når man skal balansere hensyn, så det vanskelig å forutsi eller forutse alle mulige konflikter, og da må man kanskje være litt vag og putte noe i potten i den forstand at man heller må bruke vage skjønnsmessige orduttrykk som over tid kan endre litt innhold, akkurat som utøvelsen av rettighetene kan endre innhold.
Ja, for at når vi begynner med nye friluftsaktiviteter, så om man på en måte skal vurdere lovligheten eller hvordan de står i forhold til friluftsloven, så skal man da vurdere en aktivitet ut fra en lov som skrevet før man visste at det her fantes.
Ja, det et kjempegodt poeng. Men bare tilbake igjen til dette med det balanseringen mellom disse ulike hensynene, altså tanken om at det var en grunneier og allmennheten stod mot hverandre i realiteten. I dag så har nok dette gått veldig mye fra å være en lov hvor man skulle balansere hensynet til typisk eier av landbrukseiendommer og friluftslivet som sådan, til å bli en lov hvor man i stor grad ser at konfliktene går mellom hytteeiere, seg mellom, eller typisk lokalbefolkning og hytteeiere. Altså at den har dreiet veldig mye når det kommer til konflikter, og kanskje særlig i strandzonen, hvor man ser at ofte så har utgangspunktet for konflikten vært ikke en landbrukseiendom, inngjæring av beitområder og så videre, det ikke det som konflikten. Det rett og slett at man gjennom lovlig nedbygging har bygget ned arealer hvor man tidligere hadde tilgang til arealene, og så har man fortrengt den bruken som var der, kanskje fra lokalbefolkningen, gjennom hytteutbygging og så videre. Så det har skiftet litt karakter sånn sett også, tenker jeg.
Mm. Men det jo sånn loven bygd, at den skal kunne følge utvikling i samfunnet, men det vel også ganske tydelig at den på en måte den gir ikke nødvendigvis allemannsrett et sånn der permanent evigvarende vern?
Nei, overhovedet ikke, fordi allemannsretten jo på mange måter betinget av at du har arealer hvor det kan utøves allemannsrett. Og da jo dette sentrale skille i loven, altså skille mellom innmark og utmark, viktig å være oppmerksom på. Mm. Og da kan man si at jo, friluftsloven den står nok sterkt i dag også, i hvert fall jeg hevde. Og det ser man også når disse sakene kommer for domstolen, og kanskje spesielt høyesterett, så understreker man viktigheten av og betydningen av friluftsloven og dens bestemmelser. Men samtidig har jo friluftslivet, for å bruke det uttrykket, et meget svagt vern når det kommer til for eksempel det å gjøre om arealer fra utmark til å bli innmark. Og da det jo særlig dette med kommunal planlegging, det å vedta ny hytteutbygging, veiutbygging og lignende, som i realiteten gjør at områdene der var aktuelt å drive friluftsliv fra, blir borte.
Mm.
Eller at man innskrenker disse områdene så mye at det rett og slett blir lite attraktivt å bruke de områdene som arena som man velger i stedet for da, å reise langt for å oppsøke friluftslivets gleder, for å bruke det uttrykket.
Ja. Altså bare sånn med loven nå, altså det jo et prinsipp at friluftslivet på et vis må vike når det møter aktivitetene som sikrer grunneierne et levebrød.
Ja, man skal nok ta det med litt forsiktighet også, holdt på å si. Altså utgangspunktet nok det, denne balansen, holdt på å si, mellom grunneiers interesser og allmennhetens interesser. Og når man ser på dette skille mellom hva som innmark og utmark, så ser man jo at innmarksbegrepet veldig sterkt influert av at det tale om landbruk, altså at det man så for seg i 1957, altså dette med beite, slottemark og så videre, det bærer preget at det det man hadde i tanken når man definerte definerte innmark.
Mm. Ja, for det er jo på en måte, hovedprinsippet er jo at så lenge det er utmark, så kan vi gå hvor vi vil, mm. og gå på ski hvor vi vil, og på fjellet så kan vi sykle og ri hvor vi vil, mens vi i skogen kan sykle og ri på stier. Mm. Og så er det vel også sånn at utmark er definert som alt som ikke er innmark.
Stemmer det.
Ja, mm. så man har definert hva som er innmark, mm. og så er utmark alt det andre.
Ja. Mm. Og så er det en viss anledning også til, som sagt, å gjære inn områder i utmark, for eksempel til beite. Men da ser man jo veldig ofte at man ikke nødvendigvis har forstått hele lovens innhold, for å bruke det uttrykket, fordi også i forbindelse med utøvelse av den type virksomhet, altså når man har beitedyr ute, så skal man også hensyn til allmennhetens interesser. Altså i den grad man kan gjøre inn på en sånn måte at man også slipper frem allmennheten, altså sikrer ferdsel i området, så skal man gjøre det. Så der ser man at den balansen kommer inn også der. Så det er ikke noe sånn absolutt at fordi man har behov for inngjæring av et beiteområde, så kan man gjøre det uten å ta hensyn til allmennhetens behov for ferdsel, for eksempel. Så der ser man denne balansen smeller inn igjen, men da med motsatt fortegn. I det tilfellet er det altså utøver av landbruksvirksomhet som har hensyn til allmennhetens interesser. Og motsatt ser vi ofte at allmennheten, altså etter lovens bestemmelser, må opptre tilbørlig, varsomt, uten skade for grunneier og så videre, og der balanserer det mot den retningen, altså mot grunneierinteressene.
Ja, vi skal straks se på det her, for det er jo en del sånne plikter vi har, men jeg tenkte bare at ikke sant? Altså, hvis grunneier bruker det til beite for kjøttfe, for eksempel, da, så er det vel da sånn at du må da ta utmarka for det den er. Den er som den er, og det går kjøttfe på beite der. Og om den tråkker gjennom leiren din, eller ja, du blir skadelidende på grunn av grunneiers bruk av egen utmark, så har ikke han noe erstatningsansvar for det.
Nej, det er jo utgangspunktet også etter friluftsloven, men det er jo noen begrensninger her også. Altså hvis man slipper ut mannevonde kuer og kyr på beite i et område man vet allmennheten ferdes, så kan nok det stilles annerledes. Men utgangspunktet er helt riktig, som du sier, at går man inn i dette området, så er det for så vidt med bevissthet om, eller bør være med bevissthet om, at man ikke nødvendigvis kan klandre grunneier for skader som oppstår, for eksempel på telt eller utstyr som husdyr måtte forårsake, i hvert fall ikke uten videre.
Nei. Mm. Nei. For at, det er jo ofte fokus på allemannsretten. Mm. Men som du sier, altså, det, til allemannsretten så ligger det jo også plikter. Jeg tenker spesielt paragraf 11 er jo full av de forbeholdene, at for det står jo at enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre eller påføre miljøet skader. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen. Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigede interesser for skade eller ulempe.
Ja. Og da er vi tilbake til denne, og forsøke å finne denne balansen mellom brukere, altså utøvere av friluftsliv, og grunneiers interesser. Og det tror jeg nok ganske mange ikke tenker så mye på, altså denne plikten til å opptre aktsomt i realiteten, hvis vi forkorter lovens ordlyd til det, altså opptre aktsomt, og ikke at ferdselen da medfører skade eller ulempe for grunneier, er viktige prinsipper som ligger til grunn i loven.
Men også det at du skal jo heller ikke påføre miljøet skade, sånn at altså selv om på en måte, grunneier ikke klager på det, så er det at du påfører naturen en urimelig skade. Det er jo i seg selv et brudd på forutsetningen for den retten du har. Da.
Absolutt. Og så kan man jo kanskje si at men dette er jo veldig vanskelig å håndheve, altså i den forstand, altså hvordan skal man sikre at folk ikke opptrer på en sånn måte at det volder skade, både på eiendom som sådan, men ikke minst også på miljøet. Det er jo litt av risikoen for å bruke det uttrykket med denne type lovgivning, det er jo at det ligger et betydelig ansvar på hver enkelt. Og det skal jo, som vi kanskje kommer tilbake til også, det skal ganske mye til før man etter friluftsloven for eksempel kan sperre et område for allmennheten som sådan. Altså dette er jo en konkret vurdering som må gjøres på stedet om den utøveren av friluftsliv, for å bruke det uttrykket, der og da påfører eiendommen skade. Og da har jo grunneier, som du viser til, denne bortvisingsretten da.
Men samtidig, ikke sant igjen da, det er en lov som den stammer fra 50-tallet, og den skal gjelde for fremtiden. Og det var jo ingen i 1956 som så for seg koronasomrene. Og så vidt jeg forstår, så gjelder jo det der aktsomhetskravet, ikke bare for individet, men også for hele den mengden som bruker et område.
Ja da, det er for så vidt sant det, men der kan du si, der får du noe av denne utfordringen med når mengden kommer, for å bruke det uttrykket, at loven har jo ikke så mange grep å ty til for å, hva skal jeg si, stanse denne ferdselen som kanskje er uheldig da. Man kan sperre et område, et konkret område som er utsatt for mye ferdsel, og så blir det, man kan innføre ferdselsrestriksjoner og lignende til en viss grad da. Men det er nok kanskje først og fremst, og særlig hvis vi snakker om miljø, at det er annen type lovgivning, hvor man har veldig klar og tydelig, eller tydelige hjemler for å forby ferdsel, som kanskje da kommer disse problemene, for å bruke det uttrykket, noe i møte. For eksempel etter naturmangfoldloven, at man gir bestemmelser innenfor reservater, landskapsvernområder og så videre, som begrenser ferdselen. Der har man klar hjemmel for å begrense helt generelt. Da.
Ja, og det skjer jo i dag, ikke sant? Altså, jeg fant jo sånn eksempel for min del. Jeg var i Gausdal Vestfjell og skulle på tur der, og innså at jeg kunne ikke sette teltet der jeg hadde tenkt, fordi at Hynna naturreservat, det er et fuglereservat hvor det ikke er lov å slå leir, altså overnatte. Tidlig på sommeren.
Ja, da, og det er jo viktig å være oppmerksom på når man også vandrer ute i naturen, det er jo at det er ikke nødvendigvis de samme reglene som gjelder overalt, og man kan ikke bare ta utgangspunkt i det som er nedfelt i friluftsloven. Det har vi jo, jeg nevnte jo Østmarka innledningsvis, vi hadde noen episoder der for et par år siden hvor ungdom i naturreservatet hogget ned trær innenfor reservatområdet uten at de egentlig var klar over dette. La ut bilder på Instagram og så videre, og da var det jo selvfølgelig noen som reagerte, og de ble jo fortvilet, disse ungdommene, fordi de skjønte jo da at de hadde gjort noe galt, men de hadde ikke gått inn og lest forskriften da til disse verneområdene, hvor det klart og tydelig står at man ikke kan hogge innenfor reservatet, altså hogge ned trær da. Og der har du noe av utfordringen, og det ansvar som ligger på hver av oss i realiteten da. For å sette oss inn i hvilke regler som gjelder på de områdene vi ferdes i.
Og det er jo faktisk ikke så enkelt med alle naturreservat, for at på kartet så står det slett ikke alltid hva naturreservatet heter.
Nei.
For at hvis du vet hva det heter, så kan du jo google deg fram til forskriftene for det aktuelle reservatet. Men når du må begynne å gjette på hva det heter, altså... Men det er klart, altså sånn innringet områder med rette grønne streker på kartet, det er jo et verneområde av et slag, og det er jo lurt å finne ut av.
Ja.
Det var jo en tilsvarende sak som du nevnte fra Pasvik, hvor en YouTuber hadde lagt ut bilder av fyring tydelig innenfor nasjonalparken.
Ja.
Og det er klart at også eftersom tillströmningen till såna områden har blivit större, så är menar helt klart att ha sett en ändring i vad man faktiskt accepterar som i löpet av de sista 20 åren.
När du säger accepterar, vad tänker du på då, alltså bland utövare av friluftsliv generellt, ja, eller myndigheterna?
Nej, sån samhällsaccept, ja. Tänker jag, att bilder du nog kunde posta vid årtusenskiftet ville mange reagert på i dag.
Det tror jeg også. Og jeg tror, hva skal jeg si, denne justisen blant utøvere av friluftsliv kanskje er tøffere i dag enn det var tidligere, men også som du sier at man ser det jo mye tydeligere, at man oppdager dette relativt tidlig, der man tidligere kanskje vandret forbi en bålplass og så at her var det hugget ulovlig, så tenkte man, ja, det er kanskje noe tid tilbake, her er det i hvert fall ingen per i dag, mens i dag så vil du jo finne dokumentasjon på dette, i sociala medier och liknande och då har du plötsligt en helt annan situation. Men du ser ju också utan att jag är så väldigt aktiv på sociala medier för att säga det försiktigt så hör jag i vart fall om att det reageras kraftigt på sociala medier när den type vad ska jag säga olovlig hoxt eller adfärd uppdagas bland andra brukare.
Jo då, det gör det. Det reagerar så kraftigt på väldigt mycket på sociala medier. Men internjustisen har nog ändrat sig ganska mycket där och jag märker liksom mina egna tankar runt när och hurdan är fyrebål också där det är lov då.
Ja, och nu kan jag egentligen ställa frågor tillbaka till dig då att har inte detta också en sammanhang med att stadig fler kanske brukar naturen och särskilt när naturen i större grad än det man gjorde tidigare. Jag har i hvert fall intryck av det att många städer så är antalet bålplatser det har ökat kraftigt de sista 10-15 åren på de mest vad ska jag säga brukta områdena. Och då tror jag kanske också att vi i sum ser att det är någon oheldiga sidor vid utövelse av friluftsliv och som vi kanske också kan i flertall alltså som brukare ser att det kanske är behov för att reglera lite grann på en eller annan måte om man börjar att ställa dessa frågor. Och särskilt kanske till de mest vad ska jag säga populära utfartsstäderna alltså turistutfartsstäderna. Ja, både Besseggen eller andra städer.
Ja, en ting är ju Besseggen och sånt men så har du också alltså både den närmarka men också ett område som Femundsmarka för att vi ska ju in på det här i en egen episode med naturslitage, men det är ju lätt att säga liksom Besseggen och Trolltunga, men samtidigt så där färdas ju folk stort sett efter stien.
Ja.
Och så försvinner. Mm. Men när folk ska vara ute i en uke eller två och ligga i tält och fyra bål. Det är själv om du går undan stian och sånt så ändå du kanske med att lage väldigt tydliga spår där det inte var det för.
Ja, och kanske du är inne på något där kanske nettopp för du går utanom stigarna och summen då av alla dessa tältplatserna gör ju kanske att dessa områden på sikt blir mindre attraktiva och upplevelsen av oberörd natur och så blir annorlunda än den kunde varit hvis man hade en eller annan form för föring. Är det inte så att jag för min del önskar att man ska ha nödvändigtvis så mycket föringar på utövelse av friluftslivet, men kanske på ett eller annat tidspunkt och på enkelt område man i sum ser att det kan vara nödvändigt.
Mm. Men så vitt jag har sett så friluftsloven, alltså paragraf 2, den ger möjlighet för att förby andra former för färdsel än till fots och på ski.
Mm.
För ski till fots, det rommar också att gå på ski, ja. Har jag förstått.
Mm.
Och det är bland annat, alltså i Dovrefjell så är det att resa med hundespann regulärt, så att jag har sett nå. Och så kan man nå efter paragraf 15 reglera områder med stor utfart.
Ja, men en ting du måste huska på där när du tar upp detta med att förby så är utgångspunkten efter dessa bestämmelser att myndigheterna kan inte förby detta sån utan vidare. Det måste vara grundnära samtycke. Mm. Och där är vi tillbaka lite av kännetecknet med friluftsloven att väldigt många av dessa bestämmelser om att förby något som helst alltid kräver grundnära samtycke. Så hvis en grunnær da sier at nei, det forbudet ønsker ikke jeg på min eiendom, så har man ikke noe mulighet til å utøve myndighet med hensyn til å forby etter den bestemmelsen da.
Nei, enklere når det er staten som eier det.
Helt klart. Mm. Eller for den saks skyld, hvis man har vedtatt en verneplan for et område og gitt forskrifter til det, da har man også en vid adgang til å gi hjemler som styrer også ferdsel.
Mm.
Også til fots.
Ja. Mm. Och så är det ju alltså andra lover, ikke sant? Alltså du har ju bålförbudet, ikke sant? Alltså det är ju ett exempel på en inskränkning av den rätten som vi har.
Ja.
Och det är gammalt eller alltså det har rötter bakover där med försiktighet med ill.
Det har det ju. Och när du ställer det frågan så kan inte jag på stående fot ge svar på när detta första gång kom in i lovgivningen eller i vart fall blir gitt föringar på då bålförbudet. Men det har väl sin förankring i nettopp detta med bland annat skogbränder som var väldigt det var många särskilt på begynnelsen av 1900-talet.
Mm. Jag vill ju tro att tidigare så har ju det att liksom tända på annans skog kan ju ha varit speciellt populärt då.
Ja, det kan det helt säkert. Men hvis man ser på, håper å si, det som var samfunnsutvikling, dette med brandtårn og lignende, så er det nok en side mot det, altså hvor samfunn som sådan, ikke bare en enkelt grunnære så det som et problem, men at så det som et samfunnsproblem. De gjentatte skogbrandene, og man fikk brandtårn, varslingssystemer og lignende, og det henger nok sammen også med da, det generelle forbudet på visse deler av året.
Der har du jo en sånn ullen bestemmelse at du ikke kan fyre bål i eller nærheten av skogsmark, det ikke det som er begrepet? Og det er jo et begrep som ikke er definert i loven.
Nei, og da er det jo ofte kommunene da, som må trå til med såkalte ekstraordinære bålforbud og klarere føringer på totalforbud om åpen ild da.
Mm. Jeg tenker jo kanskje også, ikke sant, for deg som bruker, hvis du ender opp med å sette fyr på produktiv skog, så har du vært i nærheten av skogsmark.
Åpenbart.
Ja. Selv om du spredde seg 300 meter gjennom lyng først, ikke sant?
Ja, men det er jo akkurat dette, det hensynet er ment å ivareta, da, at man ikke skal komme i disse situasjonene, og denne forsiktigheten skal utvises.
Ja, så i stedet for å si akkurat hvor langt unna nærmeste tre du må være, så må du være helt sikker på at det ikke kommer til å ta fyr i det nærmeste treet. Ja,
det er en fin måte å plassere ansvaret på brukeren, i stedet for å definere dette sånn at man faller innenfor eller utenfor en bestemmelse.
Et annet viktig prinsipp, ikke sant, med allemannsretten er jo også det at du skal ta naturen sånn som den er. For jeg registrerer jo i grupper, sånn markagrupper og sånn på sosiale medier, at noen tar det som på en måte også en rett til tilrettelegging, så alle kan komme seg ut i naturen. Men det er jo ikke det allemannsretten sier.
Og det er nok en utbredt misforståelse også, også knyttet til den helt særskilte bestemmelse man har i friluftsloven, nemlig at kommunen kan merke stier i utmark. Og da er jo hele premisset at man skal merke sti i utmark, men det handler ikke om å tilrettelegge. Altså det er ikke noe spørsmål om universell utforming og så videre, store inngrep og lignende. Det er rett og slett en bestemmelse som skal sikre at allmennheten forstår at her kan man ferdes. Og det er kanskje en bestemmelse som er blitt viktigere og viktigere. Den er viktig egentlig av to hensyn. For det første så kan den ha en viss kanaliserende effekt, altså at du unngår slitage og belastning på områder som ikke bør være utsatt for slitage, at du leder allmennheten da inn på disse områdene. Og så er det en annen ting at den sikrer allmennhetens rettigheter, for det er ikke alltid lett å forstå når du er bruker av naturen om et område er åpen for ferdsel, eller om vi er i innmark, altså at du i utgangspunktet ikke har lov til å ferdes der. Og jeg tenker særlig da på nærheten til boligbebyggelse eller hytter, altså hvor nær kan man egentlig gå? Og da er det klart at hvis kommunene treffer vedtak etter det som er for friluftslovens paragraf 35, merking av sti, så skal man jo føle seg trygg på at nå går vi i utmark.
Ja.
Så det er en måte å både hensyn ta naturen, men også sikre at man faktisk driver, eller får muligheten til å utøve rettighetene etter friluftslovene.
Ja, jeg støtter jo borti det der jeg fisker og laks. Stort sett så har jeg gjort det langt unna vei i Finnmark, men jeg synes det er helt forferdelig når du er i det her elvene som renner gjennom jordbrukslandskap, for jeg går sånn kontinuerlig med angst for om jeg går på plasser jeg ikke burde gå.
Ja.
Det synes jeg er fælt.
Ja, og da tenker du langs vassdragsbeltet?
Ja, langs vassdragsbeltet. Men du skal komme deg ned til elva fra bilvei, for eksempel.
Ja, sånn, ja.
For da, sånn, der er det jo et sånn lappeteppa inn- og utmark.
Kan være veldig vanskelig.
Ja, og jeg så da bare sånn digresjon at i England så er liksom den retten til fri ferdsel, der har man lagt veldig stor vekt på at ferdselsrutene skal være sammenhengende.
Ja.
Ikke sant? At stiene skal henge sammen, men du har ikke nødvendigvis noe rett til å gå utenfor stien.
Nei.
Mens i Norge så har vi veldig stor frihet til å bevege oss der vi vil i utmark. Men for eksempel i et hyttefelt da, hvor utmarka blir fragmentert, så har vi ikke den samme beskyttelsen for å sikre sammenheng i rutene.
Nei, og det er et kjempeviktig poeng du har der. Altså mens man da i England, i hvert fall store deler av England, har vært veldig flinke, og man har en lang tradisjon for, se også man bygger disse steingjerdene og sikrer passage, altså veier ut i utmark over det området som ellers ville vært å definere som innmark. Her har vi kanskje forsømt oss litt, blant annet i mye av planleggingen, altså arealplanleggingen i Norge, ved at man nærmest har satt opp både boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse som rene barrierer mot det å komme ut I naturen uten å ta høyde for tilstrekkelige ferdselsårer gjennom disse områdene, som jo på mange måter kunne sikret langt flere daglig bruk av naturen. Mm. Så jeg synes det kjempepoeng du har der, men det sier også noe om denne bevisstheten man må ha rundt dette I alle beslutninger egentlig som berører arealbruken, og særlig på den type beslutninger som kan innebære nedbygging av arealer, altså hvor arealene går fra å være utmark til å bli innmark.
Mm. For det at, ja, at man, når man kun ser hvert enkelt vedtak for seg, så ser man ikke at man etter hvert legger store begrensninger på utøvelse av allemannsrett.
Akkurat, og der kan du på mange måter si her ligger det store potensial I planleggingen, for I planlegging og I planleggingens natur, så ligger det jo egentlig å se arealen I sammenheng. Men vi har ikke noen garanti for at det planlegges, sånn at man sikrer den type interesser. Man kunne jo I mange tettstedsområder I realiteten sørget for at skiløypen gikk rett gjennom tettstedet, altså avsatt arealer til stier, sånn at man nærmest fra tettstedenes midtpunkt kunne starte med en skiløype, altså at man startet tidlig med den type planlegging, eller traséer, grønt traséer ut i naturen. Da. Hadde man startet tidlig, så kunne man varetatt disse interessene, men det har ikke ligget fremst, for å bruke det uttrykket, forsiktig sagt, I pannebrasken hos alle planleggere, og da det plutselig en stor terskel for folk flest å komme til naturen, altså fysiske barriere.
Ja, samtidig så kunne jo da ikke sånn tatt belter med trær og naturlig vegetasjon, altså det som man jo savner veldig mye I dag da.
Mm.
Det et veldig godt poeng. Altså det jo ikke sant, altså du kan jo se for deg da, ikke sant, en bonde som har et utmarksområde, og som deler, som man bruker til beite, og så deler du av et hyttefelt, og så begynner du å leie ut setra di hele sommeren til forskjellige folk, og så merker du at ferdselen blir jo da konsentrert til det som igjen av utmerka, men den blir såpass høy at det blir forstyrrende for krøtterne.
Mm.
Og så kan du gjennom friluftsloven da si at nå ferdselen her til en ulempe for dyrene mine, og så blir det egentlig da allemannsretten som blir satt opp ikke på grunn av egentlig den økte ferdselen, men på grunn av den andre utnyttelsen du som eier gjør av utmarka di.
Mm. Det veldig interessant eksempel du trekker frem der, og det illustrerer også kanskje på noen måter lovgivningens paradokser, altså når disse lovene ikke nødvendigvis snakker sammen eller passer så godt ihop, holdt jeg på å si. Og man har jo mange eksempler på dette, altså øyer, utbyggingen, havfell og så videre, dette med beiterettigheter som ligger på arealene, man fradeler hyttetomter, det bygges hytter, hytteeierne klager på at dyrene beiter, gjør fra seg inne på tunet, på hytteeiendommen og så videre, alt dette jo ting man nærmest kunne forutsett og hensyntatt, både I planleggingen, men også I forbindelse med selve initiativet da, fra disse landbrukseiendommene. Det bør jo ikke komme som en overraskelse at hytteeierne reagerer. Samtidig bør det heller ikke komme som en overraskelse på hytteeierne at det beiter dyr I området. Altså klassisk konflikt som man kan forutse da.
Mm. Mm. Ja, for at, altså, ikke sant, som nevnt, altså, friluftsloven riktig nok revidert I 1996, men fundamentet for friluftsloven ganske gammelt, og det viktigste skillet kanskje, det jo skillet mellom innmark og utmark, altså det sånn som loven definert, så blir det veldig sentralt.
Helt sentralt, det nærmest helt avgjørende for disse rettene. Da.
Ja, men også andre ting, ikke sant, som har endret seg veldig mye på 70 år da. Altså, ikke sant, sånn ting som hundekjøring I skiløyper, noe som dukker opp, og det står ingenting om det I friluftsloven.
Nei. Og da tenker du på konfliktene mellom de ulike brukerne av naturen, det du tenker på da?
Jeg tenker på det, ikke sant, for at du hadde ikke tråkkemaskiner som kjørte opp skiløyper, og det var veldig få som kjørte med sekspann.
Ja. Nei, her dukker det opp veldig mye annen og ny bruk som ikke styrt eller regulert av friluftsloven på noen som helst måte, men hvor loven i seg selv nærmest legger til grunn da, at vi opptrer hensynsfullt og aktsomt overfor hverandre, også som brukere, kan man på en måte si. Mm. Og det jo en veldig fin tanke hvis den gjennomføres i praksis, men man ser nok oftere og oftere at det i større og større grad konflikter mellom brukerne. Og det blir jo interessant da å se fremover om det kommer for eksempel lovgivning knyttet til ulike former for bruk og utøvelse av friluftsliv som supplement eller tillegg til de bestemmelsene vi har per dag. Men det sitter nok litt langt inne å prioritere mellom ulike brukergrupper, for å si det sånn.
Ja, for når loven såpass vag, så overlater man til rettssystemet, ikke sant, å bestemme i de enkelte tilfellene. Sånn som der, da, så trenger du liksom, typisk en løypeprepper som saksøker en hundekjører. Da. Det er det du må ha for å finne ut hvordan loven egentlig er.
Ja, og det tror jeg ikke du finner noen som vil gjøre, for det er en veldig vanskelig sak, fordi at du finner ikke noe svar i loven som sådan på, eller noe som forbyr den ellers lovlige utøvelsen av retter etter friluftsloven.
Nej, og så tenker jeg jo der, ikke sant, at litt det samme med at med å hensyns og varsomt og hensynsfullt, altså det handler jo også antagelig en del om antallet av de forskjellige gruppen, ikke sant? Altså hvis du velger å gå på ski i traséen til Finnmarksløpet, så er nok sjansen liten for å stoppe underkjøringen, ikke sant?
Jo.
Men hvis et tolvspann begynner å kjøre rundt femmilstraséen i Nordmarka, så er det kanskje en annen situasjon, fordi at altså på en måte vektskålen mellom fordeler og ulemper blir annerledes, da.
Ja, men det er nok ikke lett å finne svar på dette i friluftsloven, tror jeg, de eksemplene du trekker frem der, og bare for illustrere med en sak da, fra rettspraksis, en sak som var oppe i Høyesterett, var vel Hovden skisenter, hvor man hadde en skiskole. Den som drev den skiskolen på vegne av skisenteret, han valgte å gå ut av den virksomheten og starte sin egen virksomhet, sin egen skiskole, og han tok i bruk akkurat de samme løypene som han tidligere hadde drevet skiskole i, nemlig i Alpinsenterets bakker. Og da måtte jo Høyesterett i den saken ta stilling til denne virksomheten, denne nye virksomheten, den nye skiskolen. Kunne den i kraft av rettene, altså etter friluftsloven, etablere skiskole i direkte konkurranse med den virksomheten som allerede var der? Og da sier Høyesterett ja, så lenge dette skjer med utgangspunkt i det arealet som Høyesterett definerer som utmark, og så lenge vedkommende betaler disse heiskortene for å komme seg opp og ned, eller for den saks skyld velger å gå opp løypa, så er denne driften helt grei. Og det sier litt også om stillingen mellom utøvere av retter og grunneier på mange måter. Her så står man veldig sterkt, altså det er ikke noe fortrinn så lenge det ligger innenfor rammen av loven for grunneier, hvis ikke det da er en type næringsvirksomhet man driver fra arealene, typisk landbruksvirksomhet.
Ja. Nei, for det er jo ikke sant, altså jeg vet jo det har vært diskutert det med kommersiell utnyttelse av utmark, ikke sant, om du arrangerer fotosafari eller, altså, ja, for eksempel, altså du arrangerer fotosafari på en tiurleik da, som ligger på en persons grunn, altså det er jo sånn som har vært diskutert.
Det har vært diskutert, men jeg tror nok det er vanskelig å finne en klar bestemmelse. Vi har bestemmelser i friluftsloven, men altså dette med kommersiell utnyttelse av utmark, det er noe som i hvert fall per se ikke er ulovlig. Altså det å ta med seg flere mennesker, reise på tur, plukke bær, det er ikke noe som er forbudt, selv om dette kan virke forstyrrende i seg selv, altså det at det kommer mange inn på en eiendom og så videre. Men da er du tilbake til altså hver enkelt bruker, eller summen av bruker, hvis det skjer til fortrengsel for eier, eller skade eller ulempe, ja, så er det begrensningene. Men ikke det at det er kommersiell virksomhet i seg selv.
Nei, så hvis du ikke er til skade eller fortrengsel, så kan du leie inn 50 bærplukker og kjøre dem i buss inn til et avsidesliggende molteområde og sette dem i sving?
Ja, jeg vil si det i stor grad, men så er det denne organiserte virksomheten da, altså for eksempel det med å arrangere større idrettsarrangementer og så videre, hvor du har et startområde, et målområde og så videre, som kan kreve tillatelse fra grunneier. Altså et større type arrangement da. Men det å frakte en busslast langs en offentlig vei, slippe de ut og si at nå går jeg som en ledestjerne foran inn til en multemyr, og her vil dere finne mye multer, følg meg, det ikke noe som forbudt.
Nei, ikke selv om du har lønnet dem og skal selge multa etterpå.
Nei, I utgangspunktet det ikke det som temaene, og dermed også det kommersielle.
Mm. Akkurat når det gjelder multe, så det jo helt egne regler I Nord, men det...
Det det, det må vi ta høyde for.
Ja.
Det må vi ta høyde for.
Mm. Hvis du på multebærland,
ja.
Men du kan alltid plukke det du spiser på stedet.
Sånn det visst nok.
Mm. Så vet jeg sett. Men det der med på en måte, kommersiell utnyttelse, det jo helt annerledes I en del andre land. Ja. Jeg husker jeg kjøpte en bok av en veldig flink fotograf som heter Galen Rowell, som tok coverbildet. Det her har jeg ikke forberedt, så nå må jeg bare ta det ut av hukommelsen. Mm. Men jeg tror det var han David Lee Roth, sånn, litt sånn 80-talls heavy metal, men han var også klatrer.
Ja.
Så han tok et coverbilde I en av storveggene I Yosemite. Ganske sånn ikonisk cover.
Jeg har sett det, jeg husker det.
Ja. Mm. Og den mengden tillatelser de trengte for det,
ja.
Når du skulle ta et bilde som skulle utnyttes kommersielt, mm. det var visst en veritabel byråkratijungel.
Ja, og det ser jeg ikke bort fra. Men da vi tilbake til dette med at ulike land kan ha ulike mm. former for lovgivning,
ja, ja.
Som regulerer ulike forhold, selvfølgelig.
For all del, men bare litt sånn apropos, altså vi har jo en tendens til å liksom se på Norge som, altså du hører jo stadig liksom frustrasjon over det som byråkrati I Norge.
Mm. Mm.
Men ok, du kan ta med hvem du vil opp I Kjærhag og ta et coverbild av dem til et hvilken som helst album, uten at du må søke om noen ting.
Ja, det tror jeg vi kan slå fast, at den generelle utøvelsen av friluftsliv I Norge lite byråkratisk.
Mm. Så liksom, alt ikke likt. Eller, sånn. Av og til så ting annerledes enn du trodde.
Ja, men samtidig kan vi også si at veldig mye av det man kanskje tenker på som kommersiell virksomhet, vil ofte kreve ulike former for tiltak som kan være regulert av annen lovgivning enn da. Sånn at det ikke nødvendigvis alltid fritt frem, altså selv om ikke friluftsloven regulerer dette, men I det øyeblikket du for eksempel gjør ulike former for tiltak på arealene, så vil det jo være både eiendomsretten som sådan som setter stoppet for dette, men ikke minst også andre altså et form for offentlig rettslig lovgivning som plan- og bygningsloven og så videre, hvor det må være gitt tillatelser til det som gjøres av tiltak. Da.
Mm.
Så det jo også viktig å merke seg at storstilt kommersialisering kan jo ikke skje utelukkende med utgangspunkt I friluftsloven.
Nei. Mm. Nei, og friluftsloven har vel også noen bestemmelser om arrangement, for eksempel.
Nettopp, konkrete arrangementer. Og det var det jeg var inne på I sted, dette med idrettsarrangementer og lignende.
Mm. Mm. Men, skal vi se, ja. Nei, for du har jo også en sånn diskusjon som har vært oppe noen ganger om det med å ta betalt for preparerte skiløyper. Altså for at det var jo som Astrid Urdenholt Jakobsen sa, at det snør ikke skispor.
Ja.
Men det også, ikke sant, altså preparering av skiløyper på 50-tallet, det fantes jo nesten ikke.
Nei.
Jeg mener at løypene til OL I Oslo I 52 ble gått opp til fots. Det hadde vært kjørt med skuter eller noe sånt, et mesterskap sånn I forkant, men Norge har jo aldri vært I forkant av utviklingen I nasjonalsporten.
Nei, det stemmer nok godt det.
Mm. Nei, og det jo relativt kostbart, sånn som det gjøres nå, med tråkkemaskiner som koster både 1 og 2 millioner, og noen skal kjøre dem, og de skal repareres av drivstoff og sånne ting, men du har ikke hjemmel I loven til å ta betalt for det.
Nei, det var ikke det. Dette det går ikke fra å være utmark til å bli innmark, fordi du preparerer dette som en skiløype, og det der dette skiller, ikke sant, det blir helt avgjørende, for om du kan ta betaling eller ikke. Og så har det vært forsøkt da, mange steder, ulike former for å omgå dette, altså det at man ikke har adgang til å ta betalt. Man ser at man I forbindelse med salg av hyttetomter har tatt inn klausuleringer om at når du kjøper hytte, så forplikter du deg også til å gi et årlig bidrag til skiløpekjøring. Men da vi over på noe annet. Da kan du rent som privatrettslig igjen kjøpekontrakt selvfølgelig påta deg det ansvaret, hvor du da sier at rent som privatrettslig så betaler jeg en gang I året kroner det og det til skiløper. Og da må eventuelt den som preparerer, hvis det ikke betales, kreve inn dette med de midlene som ellers I
ja, og, lovgivning. Og det kan du da ikke sant knytte, altså da betaler du egentlig ikke for å få gå på ski, men du betaler den avgiften fordi du har fått kjøpe hyttetomt.
Ja, du sikrer deg et gode, vel tanken da,
ja,
for at du kan gjennom kjøp av hyttetomt.
Men hvis du da velger å ikke kjøpe hyttetomt der, så kan ikke grunneier nekte deg å komme og gå på ski.
Nettopp. Det er hele poenget. Ikke sant? For et sånt rettslig ståsted, med utgangspunkt I friluftsloven og så videre, så kan du ikke nekte andre. Men da kan du jo fort få den type skilting da, som kan også da være I strid med friluftsloven, for du ser jo ofte at man enten da krever inn parkering, uten at man, altså parkeringsavgift på ulike steder, uten at kommunen har gitt tillatelse. Kommunen skal jo gi tillatelse til å kreve inn parkeringsavgifter, sånn at de også kan vurdere størrelsen på parkeringsavgiften. Og så har man den type skilting som nok dukker opp I større og større grad, altså at du kan vipse for bruk av skiløpene. Mm. Og på et eller annet tidspunkt så kan jo også innholdet der være det man vil kalle skikanøst, altså at det de facto et stengsel da, I realiteten for utøvelse av det som rettigheten. Og da begynner det å bli ganske interessant og litt sånn finjus I dette, hvordan kan man egentlig gå?
Ja, jeg hørte et hyttefelt, så noen som foreslo at det var jo sånn frivillig bidrag til løypepreparering, og de foreslo at du kunne få noen sånn luer I en knallfarge når du hadde betalt det her.
Ja.
Men det vil jo kanskje komme inn på under en sånn type ting, da, at du får en slags uthenging av de som ikke har betalt.
Ja, og så kan du si at det med uthenging nok ikke regulert I friluftsloven. og det nok vanskelig å få dette med luebruk til å hva skal jeg si, definere det som en form for ulovlig stengsel, da.
Ja.
Men vi jo et grenseland her på mange måter som gjør det veldig vanskelig og ikke minst da ubehagelig kanskje da for brukere når man innfører den type systemer.
Mm.
Men akkurat luer jeg ikke så veldig bekymret for, fordi om man ikke nødvendigvis har den farven på lua den dagen, så tar man det man har, og I sum så tror jeg det ganske mange som glemmer det over noe tid, uten at det påvirker utøvelsen av rettigheten.
Ja, men en annen ting som ikke var definitivt ikke var finnet opp da friluftsloven kom, det var jo Instagram.
Mm.
Og vi ser jo nå at turer kan gå fra å være en sånn mer eller mindre bevisst bevart hemmelighet blant lokalbefolkningen til å være et internasjonalt fenomen I løpet av 0,swish. Hva kan man gjøre I en sånn sammenheng? Altså, har man noen mulighet til å begrense ting, eller?
Ja da, man har jo en viss mulighet til å begrense til, men terskelen nok ganske høy også, etter loven. Og så har man kanskje en annen utfordring også som ligger liksom latent I loven, og det den type styring, restriksjoner og lignende, forutsetter veldig ofte at en skade eller en ulempe inntrådt. Altså man kommer ikke inn I forkant, man må først konstatere at det behov for å regulere, og da vil man kanskje med I hvert fall enkeltes øyne si at, men da det ofte for sent da. Sånn at vi har et sånt prinsipp som ellers ligger for eksempel I naturmangfoldloven, med førevar-prinsippet, altså at man må unngå skade, mens her I friluftsloven så det på mange måter, så rettighetene såpass sterkt beskyttet at man må først konstatere skade før man eventuelt går inn og regulerer dette, I hvert fall I veldig stor grad. Da.
Ja, og det jo litt sånn interessant tilbake til det vi snakket på med den fiktive gardbrukeren som solgte hyttetomter og leide ut setra, og til slutt syns ferdselen ble for stor. Da.
Mm.
At da har du på en måte ikke noe sånn maktmiddel før du kommet dit at skaden skjedd?
Nei, altså det det som litt av utfordringen, da, fordi at loven bruker for eksempel uttrykket til regulering av ferdselen på området hvor utfarten stor, kan kommunen med samtykke av eieren eller brukeren fastsette adferdsregler som enhver som ferdes I området plikter å følge. Det jo litt sånn svak regulering, og igjen da med grunneiers samtykke. Og her kan man jo av og til kanskje også se at grunneier kan ha helt andre, hva skal jeg si, mer kommersielle interesser I utnyttelse av et område, altså tjene penger på denne ferdselen, og kanskje ikke så interessert I å styre eller begrense ferdselen. Da.
Nei.
Nei det, og da ligger jo dette til grunn hele tiden, at grunneier må samtykke.
Mm. Mm. Hvordan står friluftsloven I dag? Altså, det noen revisjon liksom, I overskuelig fremtid? Eller når den var revidert midt på 90-tallet, så det jo snart 30 år siden.
Mm.
Altså, ser du noen områder hvor den kunne trenge en liksom, opppussing?
Nei, jeg vet ikke om jeg egentlig ser det sånn umiddelbart. Vi har diskutert noen ulike scenarier her I dag, og ulike former for bruk av naturen og så videre. Men det klart at I veldig stor grad så har man også annen lovgivning man kan støtte seg på. I tillegg så jo også loven veldig dynamisk etter sitt innhold. Altså hva som innmark og utmark, der ligger det et visst handlingsrom også ut fra tiden for domstolene til å definere dette nærmere. Og vi ser jo hele tiden at for eksempel Høyesterett i mange saker, og særlig i strandsonen, da, har flyttet på det som har vært forståelsen av hva som er innmark, for eksempel en hustomt. Mm. Og sier da at man må tåle ferdsel relativt nærme selve bebyggelsen. Og sånn sett så er loven veldig dynamisk. Og man sier jo også, eller man hører i hvert fall av og til, at man sier at friluftsloven er under press. Men fra et rettslig perspektiv, og det kan sikkert være ulike oppfatninger om det, men jeg mener altså fra et rettslig perspektiv så tror jeg ikke det stemmer. Altså loven står sterkt, den har aldri stått sterkere, vil jeg si, hvis man ser dette i lys av den høyeste rettspraksisen. Så er ikke loven eller friluftsloven som er under press, vi var litt inne på det i sted også, det er arealene hvor du utøves, eller kan utøves friluftsliv, som er under press. Om det er skogbruksnæringen og flatehogst som legger altså de facto begrensninger på utøvelse av friluftsliv, eller om det er nedbygging av arealer, altså stadig flere fritidsboliger, eller boliger eller lignende, eller veiutbygging for den saks skyld, så er det egentlig en litt annen skål. Altså det er jo ikke loven som sådan er, som er under press, det er arealene. Ja. Men det er selvfølgelig en helt avgjørende og nødvendig sammenheng mellom dette. Mm. Og da er vi litt tilbake til det vi snakket om i sted, altså det å se sumvirkninger av hvordan dette påvirker ikke bare nålevende generasjoner, men kanskje også fremtidige generasjoner. Men da tror jeg svaret, hvis man skal sikre disse rettighetene i større grad, ikke nødvendigvis er friluftsloven,
nei,
men det er sikring gjennom strengere føringer kanskje på hvordan man omdisponerer arealer. Alt fra høyfjellsområder, skogsområder og lignende. Og kanskje bare for å ta inn det, barn og unge og barn og unges interesser. Altså, mens kanskje tidligere generasjoner hadde god tilgang på naturen, man i større grad åpnet opp for eller planla med store tomter, det var lett å komme til friluftsområdene, naturområdene, så bidrar kanskje denne fortettingen som pågår i mange tettstedsområder, det at man skal skåne naturen som sådan, bygge tettere, men samtidig da innebærer det at man bygger ned ferdselsårer. Og for voksne så er kanskje ikke det noe problem. Man kan sette seg i bilen, eller man kan ta sykkelen og sykle ut og oppleve fin natur, om det er Østmarka eller Nordmarka eller hva det måtte være. Man finner sin måte. Men den daglige bruken, særlig blant barn og unge, er jo noe som bør bekymre alle som er opptatt av friluftsliv. Og for så vidt også friluftsloven, altså sikrer man at fremtidige generasjoner får interesse for og ser behovet for og poenget med å sikre disse interessene. Det tror jeg er et litt interessant perspektiv i årene som kommer.
Ja, og da er vi litt tilbake til paradokset jeg innledet med, ikke sant? At bruker du naturen blir du glad igjen, men vi må også innrette oss sånn at det både er natur å bruke, og at vi bruker den på en sånn måte at vi ikke får bruke den.
Akkurat, og der tror jeg vi voksne og alle beslutningstagere også er eksempler for barna og de fremtidige generasjonene, og det bør man tenke gjennom.
Ja, og noe av det vi kanskje, så du tenker kanskje at altså, friluftsloven har de, altså vi har de hjemlene vi trenger i lovverket for å regulere den utmarka vi har. Altså sånn, når man ser reaksjonen på for eksempel uvettig bålbrenning eller å felle en fersk furu. Det er jo helt idiotisk. Den brenner jo ikke. Det er omtrent som asbest. Mm. Og det er jo ikke lov.
Det er ikke lov.
Så kanskje noe man også må se på er hvilke ressurser man har både til å forvalte områdene og kanskje ytterste konsekvens til å håndheve det lovverket som faktisk finnes. Da.
Ja, og det gjelder jo egentlig all håndheving, eller all lovgivning. Mm. Altså hvis man ikke har håndheving av lovene, så visste man etter hvert også respekten, og kanskje en del av den kulturen vi har forsvinner gjennom manglende håndheving. Så det er jo svært viktig at de som er satt til å være myndighet når det kommer til håndheving av disse rettighetene til friluftsloven, gjør den jobben, og da har jo kommunene en særlig viktig rolle. Det er jo kommunene som er primærmyndighet etter friluftsloven, og skal sikre ivaretagelse av allmennhetens retter, og ikke minst også påtale brudd på det som er lovens bestemmelse. Kjempeviktig.
Ja, men jeg ser jo der også, ikke sant, at det etterlyses mannskap da, på bakkenivå, altså i nasjonalparkene. For eksempel, altså den gode gamle skogvokteren, for at det, i de områdene med mye ferdsel, så er det kanskje noe sånn man trenger da.
Det tror jeg også, men da er vi mer over på dette med ressurser. Jeg tror den type ja, hva skal jeg kalle det da, funksjoner med oppsynsmenn og lignende som kan også gi råd, ikke bare være den som påtaler brudd, men rett og slett gi råd, hjelpe folk til å forstå viktigheten av måten man ferdes på, måten man opptrer på, veldig viktig. Og det også en veldig myk form for, om ikke håndheving da, så i hvert fall ivaretagelse av det som ligger av interesser i loven. Og det derfor jeg også tenker at når vi snakker om dette med friluftsloven, trenger man egentlig så mange endringer? Nei, kanskje man skal være oppmerksom på at det av og til må gjøres endringer, som, altså hvor loven tilpasser seg endringer i samfunnet, men stort sett så vil jeg si at friluftsloven har vist seg veldig tilpassningsdyktig, og da stiller jeg også spørsmålet ved om dette med å få løftet opp allemannsretten som en grunnlovfestet rett, om det egentlig er noe poeng. For som vi har vært inne på flere ganger nå, loven er jo veldig dynamisk, sånn som den er formulert nå, mens en grunnlovsfesting kan jo i veldig stor grad bidra til en form for konservering av de rettene vi har. Så før man i hvert fall går til det skrittet, så tror jeg man skal være veldig forsiktig med og veldig tenke nøye gjennom ordlyden i en sånn grunnlovfesting av allemannsretten. Og da har vi tilbake til det vi startet med, nemlig Sverige har jo til og med vært skeptiske til å få dette inn i loven. Mm. Og hvis vi løfter til grunnloven, så må vi være klare over at det kan gi noen utilsiktede virkninger.
Og utilsiktede virkninger trenger man da 3/4 flertall på Stortinget for å få gjort om.
Ja, det er vel 2/3,
eller ikke det? 2/3 er det kanskje, ja. Mm. Ok, ja. Altså det skal litt mer enn ett parti til da, for å, men...
Ja, det skal det, men her må man også huske på at det er vel de færreste som sier at per se så er det dumt å løfte en rett opp til grunnlovsnivå, og særlig dette, altså de fleste vil være enige. Kanskje når man bare får det presentert, det gjør vi. Mm. Men man skal være klar over også de negative sidene, eller de mulige begrensningene som ligger i dette, tenker jeg da.
Ja, du kan få noe, du kan få en rettighet som står veldig sterkt, men du kan samtidig ende opp med å begrense den og gjøre at den blir mindre dynamisk i møte med fremtiden.
Ja, jeg tenker det. Mm. Mm.
Tusen takk for en veldig interessant prat, Fredrik Holt. Veldig, jeg setter veldig pris på at du ville ta imot meg her på Ås. Vi kan vel, da, det er en grei konklusjon, altså friluftsloven som sådant står godt og er på en sånn form at vi kan ta med oss videre inn i fremtiden. Det er bra. I neste, ja, før vi slutter, så skal jeg jo spørre mitt vanlige spørsmål. Det er jo, det vil være en overdrivelse å si at det er en gnistrende fin vinterdag her i dag. Det er, vi sitter her i slutten av mars. Det høljeregnene ute, og snøen trekker sitt siste sukk. Og da passer jo det siste spørsmålet veldig greit. Hvor ville du aller helst vært hvis du ikke var her og så ut på regnværet?
Det er ikke vanskelig å svare på. Jeg ville aller helst vært i Vest-Telemark og fjellområdene der. Der har jeg så mange fine opplevelser, naturopplevelser, gjennom hele året. Alt fra jakt, fiske til rene turer i fjellet. Der ville jeg vært.
Ok, det er bra. Dette var del 1 i denne miniserien om friluftslivet på 2020-tallet i podcasten Uteliv. I neste del så skal vi gå nærmere inn i en del av det vi har snakket om her i dag. Da skal vi se nærmere på det med slitasje og uvettig oppførsel i naturområder hvor mange ferdes. Jeg vil til slutt nevne at hele den serien her er produsert med støtte fra stiftelsen Fritt Ord. Jeg takker også min kommersielle samarbeidspartner Barents Outdoor AS og dere som er med i det digitale turlaget rundt podcasten Uteliv på Patreon. Det er alltid plass til flere glade turfolk i det digitale turlaget på Patreon. Og det er fort gjort å bli med. Last ned Patreon-appen eller gå inn på patreon.com, søk opp podcasten Uteliv, så velger du medlemsnivå, og vips, så er du med. Da kan du blant annet få egne episoder og mer innhold på nett. Men uansett om du velger å bli med der eller ei, så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om ei uke. Og inntil da, så sier jeg rett og slett, ha det bra!